nācās konstatēt, ka pagājuši 17 gadi, bet no attīstītas rūpniecības, kuģniecības, gaisa satiksmes nav nevēsts.
Tā skan fragments no valsts kontrolas veidotā video materiāla. Liepājas domas un speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājs Ūdis Sesks uzskata, ka pārbaudes pašvaldības un valsts iestādēs ir atbalstāmas, gluži tāpat kā 16 ieteikumi, kur uzlabošanai atvēlēts pusgads. Taču negribētos piekrist pasniegšanas formai, uzsver Sesks, piebilstot, ka uzmanīgi jāvēro, lai šādām situācijām nākotnē nebūtu politisks raksturs.
To var tā nosaukt cilvēks, kurš nav bijis šeit uz vietas, nav sapratis tos uzdevumus, kādi ir bijuši, lai Liepājas ostu no bijušās militārās ostas, kur nebija neviena tirzniecības kuģi, pārstrukturēt par tirzniecības ostu un 12. Gadā sasniegt ostas vēsturē lielākos 7,5 miljonu apgrozījumus, kur strādā 1800 cilvēku, un man jau vairāk cilvēki ir jautājuši, kas tā ir pa lietu, vai tad tiek noniecināts viņu darbs, un tāpat arī tie investori, kuri 37 uzņēmumos šeit strādā, ir ieguldījuši vairāk kā 200 miljonus, kur ir izvēlējušies Liepāja. Tie ir uzņēmēji no Skandināvijas, no Dānijas, no Zviedrijas, no Vācijas un citām blakus esošajām valstīm. Tā ir bijusi tāda konkurence, lai viņus piesaistītu. Un ja nebūtu šis regulējums, tad arī šie uzņēmumi šeit nebūtu.
Viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas ienāca Liepājā, ir kompānija Lesjefors, tagad jau ar diviem uzņēmumiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA Lesjefors Gas Springs uzņēmuma direktors Ģircan Čevskis skaidro, ka speciālās ekonomiskās zonas status un pieejamās nodokļu atlaides bija ļoti svarīgs faktors, lai uzņēmums šeit investētu savus līdzekļus.
Investēti vairāk nekā 3 miljonu eiro un nodokļos arī jau ir nomaksāt vairāk nekā 3 miljonu eiro. Ja tas viss šeit nebūtu, ja, tad tas būtu Klaipēdā. Ja. Jo toreiz bija liktu spēles vai no Liepāja vai Klaipēda. Ja, un tur tas SES status viņš šo lomu nospēlēja. Turklāt, protams, ka šeit regulāri brauc viesi. Ja, viņi šeit atstāja savu naudu gan viesnīcās, gan ēdināšanā. Ja, turklāt, šeit arī ir vietējie piegādātāji, ja, kas piegādā instrumentus, ja, kas piedāvā kartonu materiālus. Ja.
Valsts kontrolas revīzijas laikā tika pārbaudīta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbība 2012. un 2013. Gadā. Revīzija ilga 7 mēnešus, skaidro Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš. Ziņojums, kas iesniegts papīra formātā, ir saprotams un aizrādījumi tikšot ņemt vērā, uzsver Krieviņš.
Tātad mums ir noteikti jāpiestrādā pie saviem darba organizācijas procesiem, gan pie amata aprakstiem, gan jāsako līdz arī varbūt savādākā veidā darba līguma izpildēm un, protams, dažādām atskaišu formām, kur darbiniekiem gan pēc komandējumiem, gan pēc citiem paveiktiem procesiem arī acīm redzot ir jāsaglabā, jāuzraksta un jāieliek mapē.
Guntars Krieviņš skaidro, ka valsts kontrolas ziņojumi var sadalīt vairākās daļās. Viena daļa, kur jāpievērš daudz lielāku uzmanību dokumentu noformējumam, jo nedaudz atšķiras dokumentu noformējums no praktiskās rīcības. Vēl ir ilgtermiņa dokumenti, kurus biežāk nepieciešams aktualizēt, piebilst Krieviņš. Kā zināms par revīzijā konstatētajiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes neliederīgajiem tēriņiem, valsts kontrole ir vērsusies ģenerāla prokuratūrā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.